Kapitulli 9. A nuk jam i lirë, a nuk jam apostull, a nuk e kam parë Jezusin Zotin ton, a nuk jeni ju vepra ime në Zotin? Edhe po të mos jem apostull për të tjerët, të paktën jam për ju, sepse ju jeni vula e apostullimit tim në Zotin. Mbrojtja ime ndaj atyre që ngrejnë pa di kundër meje është kjo. Mos vallë, nuk kemi të drejtë të hamë me të pimë? Mos vallë, nuk kemi të drejtë të marrim me vete një grua besimtare, siç bëjnë apostujt e tjerë vëllezrit e Zotit dhe Kefa? Apo vetëm unë dhe Barnaba nuk kemi të drejtë të mos punojmë? Kush ka shkuar në një rushtar me shpenzimet e veta? Kush e mbjell vreshtin dhe nuk e ha frytin e tij? Apo kush kujdeset për grigjen dhe nuk pi nga qumshti grigjës? Mos i flas këto si njeri, a nuk i thot këto gjëra edhe ligji? Sepse është shkruar në ligjin e Mojsiut. Mos i vërgoj skaut kushin. Mos vall perëndia me rakoset për qet? Apo e ka fjalën për të gjithne? Vërtet, për ne është shkruar, sepse ai që liron, duhet të liroj me shpresë, dhe ai që shin, duhet të shijë me shpresë se do të marr pjesën e vet. Nëse ne mbollëm te ju gjërat shpirtërore, mos është e tepërt po të korim të mirat tuaja materiale? Nëse të tjerët marrin pjesë në këtë të drejtë mbi ju, a nuk e kemi edhe ne, madje më shumë? Por ne nuk e kemi përdoru këtë të drejtë, përkundrazi, i durojmë të gjitha që të mos i krijojmë ndonjë pengesë ungjillit të Krishtit. A nuk e dini se ata që kryen shërbime të shenjta, hanë gjëra nga tempulli dhe ata që kujdesen për altarin, kanë pjesën e tyre në altar? Po kështu, edhe Zoti u dha porosi atyre që shpallin ungjillin, që të rrojnë nga ungjilli. Por unë nuk kam shfrytzuar asnjë të drejtë nga këto, dhe nuk po ja u shkruaj këto me shpresën që të veprohet kështu me mua, sepse për mua është më mirë të vdes se sa të ma heq njeri mburjen time. Sepse po të predikoj ungjillin, nuk kam që të mburem, sepse kjo është një detyre domosdoshme që më zhngarkuar. Mirë unë po të mos predikoj ungjillin, sepse kur e bëj këtë me dëshirë, kam shpërblim. Por nëse e bëj kundër dëshirës, atëherë kam një detyrë që më zhbesuar. Cili është pra shpërblimi im? Që kur të predikoj ungjillin, ta paraqes falas ungjillin, që të mos e shpërdoroj të drejtën time në predikimin e tij. Sepse edhe pse jam i lirë dhe nuk varem prej askujt, e kam bërë veten sklav ndaj të gjithve që të fitoj sa më shumë. Për judenjt u bëra si jude, që të fitoj e judenjt. Për ata që janë nën ligj, u bëra si të isha nën ligjin, megjithëse vetë nuk jam nën ligjin, që të fitoj ata që janë nën ligjin. Me ata që s'kan ligj, u bëra si kur jam pa ligj, megjithëse nuk jam pa ligjin e Perëndis, por në ligjin e Krishtit, që të fitoja ata që janë pa ligj. Me të dobtit u bëra i dobët, që të fitoja të dobtit. Për të gjithë u bëra gjithçka, që të shpëtoja me çdo kusht disa. Gjithçka e bëj për ungjillin, që të kem pjesë në bekimet e tij. Nuk e dini se vërtet të gjithë vrapusit në pistë vrapojnë, por vetëm një e merr çmimin? Kështu vraponi edhe ju, që të merrni çmimin. Çdo njeri që merr pjesë në garë, e përmban vetën në gjithçka. Ata vërtet e bëjnë këtë që të marrin një kuror që prishet, ndërsa ne një kuror që nuk prishet kurr. Pra, unë vrapoj, jo si ai që nuk e di ku shkon, qelloj me grusht, jo si ai që godet ajrin. Por e mundoj trupin tim dhe nënshtroj si sklav, që pasi të kem predikuar të tjerëve, të mos bëhemi papërshtatshëm për çmimin.